Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshittirishlarini boshladi. Bugun 11-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Jahon banki Ukrainaga 3 milliard dollarlik yordam beradi. Malayziya hukumati yo'qolgan samolyotni qidiruv hududini kengaytirdi. Bugun Bunyodkor futbol klubi Toshkentda Qatarning Al-Jayis jamoasiga qarshi o'ynaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Jahon banki joriy yilda Ukraina hukumatiga mamlakatdagi islohotlar va rivojlantirish loyihalarini davom ettirish uchun 3 milliard AQSh dollari ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bank prezidenti Jim Yong Kim dushanba kuni Vashingtonda qilgan chiqishida biz Ukraina xalqiga bunday qiyin davrlarda yordam berishga tayyormiz va mamlakatdagi vaziyat tezroq barqarorlashishiga umid qilib qolamiz dedi. Moddiy yordam makroiqtisodiy barqarorlik o'rnatishga, jumladan bank tizimini mustahkamlashga, energetika sohasini isloh qilishga hamda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga yo'naltiriladi. Jahon banki Ukrainada umumiy qiymati 3.7 milliardga teng loyihalarni moliyalashtirib keladi. 2014-yilda va'da qilinayotgan 3 milliard yordam bu loyihalardan alohida berilishi aytilmoqda. O'zbekiston Xalq banki va Mikrokredit bank boshqaruv kengashlari raislari Jamshid Sayfiddinov va Nodir Nazarov o'z lavozimlaridan olindi. O'zbekiston Markaziy bankining kengaytirilgan tarkibdagi so'nggi yig'ilishida bank moliyaviy holati bo'yicha muammolarning yechimsiz qolayotgani hamda ayrim bank xodimlarining huquq-tartibot idoralari tomonidan tovlamachilikda gumonlanayotgani bois ikki rahbar qattiq tanqidga uchragan edi. Markaziy bankdagi Ozodlik manbalariga ko'ra, Mikrokredit bank raisligiga O'zbekiston tashqi iqtisodiyot faoliyati Milliy bank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Nozim Husanovning tayinlanishi kutilmoqda. Xalq banki rahbarligiga kimning nomzodi ko'rilayotgani hozircha noma'lum. Bortida 239 nafar yo'lovchi bo'lgan Malayziya havo yo'llari samolyotining radardan g'oyib bo'lishiga nima sabab bo'lgani haligacha aniqlanmadi. 8-mart kuni ertalab Kuala-Lumpur shahridan Xitoy poytaxti Pekin tomon uchib ketayotgan Boeing 777 yo'lovchi samolyoti bilan aloqa Malayziya va Vyetnam o'rtasidagi hududda uzilgan edi. Turli mamlakatlardan 40 ta kema va 34 samolyot jalb etilgan qidiruv ishlari hozircha samara bermadi. Ayni damda Malayziya hukumati qidiruv hududini ikki baravarga kengaytirganini ma'lum qildi. Dushanba kuni vyetnamlik qidiruvchilar tomonidan topilgan metal bo'laklari samolyotga tegishli emasligi aniqlandi. Shanba kuni radarlardan g'oyib bo'lgan Boeing 777 uchuvchi portlatilgan yoki o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildirmoqda. Samolyot yo'lovchilaridan ikki nafari o'g'irlangan Yevropa pasportlaridan foydalangani haqida taxminlar bor. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Moskvaga safari oldidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. Qozog'iston prezidentining veb sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, Qozog'iston Rossiyaning Ukrainadan etnik ozchilik huquqlarini himoya qilish pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Nursulton Nazarboyev va Vladimir Putin seshanba kuni Moskva shahrida uchrashadi. Rossiya prezidentining matbuot xizmati xizmatiga ko'ra, mamlakat rahbarlari dolzarb xalqaro masalalar bo'yicha so'zlashuvlar o'tkazishadi. Bu Qozog'iston prezidentining so'nggi bir hafta ichida Moskvaga qilayotgan ikkinchi safaridir. Nazarboyev 5-mart kuni Moskvada Belarus prezidenti Vladimir Lukashenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bojxona ittifoqiga oid masalalarni muhokama qilgan edi. Bugun 11-mart kuni Toshkentning Bunyodkor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi doirasida Qatarning Al-Jayis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Paxtakor stadioniga ko'chirilgan o'yin Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlanadi. Stadion o'zgarishi tufayli chiptalar qaytadan chop etilib, bugun Paxtakor stadioni kassalarida sotuvga chiqishi aytilmoqda. Uchrashuvda toshkentliklar oq, qatarliklar esa to'q qizil rangli formada maydonga tushadi. Murabbiy Mirjalol Qosimov yetakchilik qilgan Bunyodkor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasining B guruhidan joy olgan. Birinchi tur uchrashuvlaridan so'ng guruhdagi jamoalarda bittadan ochko bor. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonda izinsiz xorijga chiqa olmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi. Endilikda O'zbekistonda ayrim davlat amaldorlari xorijga faqat mamlakat prezidenti, vazirlar mahkamasi va prezident devonining tegishli xizmatlaridan maxsus ruxsatnoma olgandan keyingina chiqa oladilar. Bunga oid qaror mazmuni bilan hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Chet elga maxsus ruxsatnoma bilangina chiqa oladigan amaldorlar ro'yxati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mansabdor shaxslarning xorijiy mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan. 5 mart kuni imzolangan bu hujjat mansabdor shaxslarning chet mamlakatlarga chiqish tartibini takomillashtirish, xizmat safarlari samaradorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta'minlash va davlat sirlari saqlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Qarorga muvofiq endilikda bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar, Oliy Majlis Senati raisi va Qonun chiqarish palatasi spikeri, mamlakat ombudsmani, Markaziy bank raisi va uning o'rinbosarlari, MXX raisi, bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Oliy xo'jalik sudi raislari, Fanlar akademiyasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori, viloyat hokimlari va Toshkent shahar hokimi, jami 25 mansabni egallab turgan amaldorlar chetga chiqish uchun shaxsan O'zbekiston prezidentidan izin olishlari zarur. Agar Toshkent shahar hokimi xorijga chiqish uchun prezidentdan izin olishi lozim bo'lsa, O'zbekistondagi boshqa shaharlar hokimlari Vazirlar Mahkamasidan ruxsat so'rashlari kerak bo'ladi. Ulardan tashqari Vazirlar Mahkamasi ijroiya devoni mas'ul xodimlari va axborot tahliliy bo'limlari rahbarlari, Milliy axborot agentligi bosh direktori, Milliy teleradio kompaniya raisi va uning muavinlari, Badiiy akademiya raisi, tuman hokimlari, jami 15 nomdagi mansabni egallab turgan amaldorlar O'zbekistondan chiqish uchun hukumatdan ruxsat olishi kerak bo'ladi. Qarorda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasining davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi qonunida davlat siri yoki harbiy sir bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlayotgan yoki ishlagan O'zbekiston fuqarolarining huquqlari o'zlarining yozma roziliklari asosida cheklanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Shu vajdan davlat siri yoki harbiy sir bo'lib hisoblangan ma'lumotlardan xabari bo'lgan mansabdorlarning xorijiy mamlakatlarga chiqishi belgilangan tartibda maxsus kelishuvga ko'ra amalga oshirilishi lozim, deyiladi prezident imzolagan hujjatda. Qarorda Adliya vazirligiga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda noqonuniy ravishda xorijga chiqqanlik uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan.
O'zbekistonda izinsiz xorijga chiqa olmaydigan mansabdorlar ro'yxati e'lon qilindi. O'zbekistondagi yuzlab mulozimlarning xorijiy davlatlarga chiqishi nazoratga olinishini izohlagan huquqshunoslarga ko'ra, mamlakat tizimi yanada yopiqlik kasb qilib, politsiya davlatiga aylanmoqda. 5 martda imzolangan qarorga ko'ra, 25 nomdagi mansabni egallab turgan amaldorlar O'zbekistondan xorijiy davlatga chiqish uchun shaxsan prezident Karimovdan izin olishi zarur. Bundan tashqari, 1000 ziyod amaldor viloyat hokimi izni bilangina O'zbekistondan xorijga chiqishlari mumkin. Mavzu Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Davlat boshqaruvi va xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Abdusamir Rahmonov nazarlikka aytishicha, mulozimdan sayohatini cheklagan O'zbekiston politsiya davlatiga aylanmoqda.
Davlat xizmatchilarini, davlat mulozimlarini ruxsat bilan chetga chiqishi, albatta, mening nazarimda bu huquqlarning cheklanishi, ularning huquqlarini cheklanishi deb hisoblayman. Chunki SSRdan qolgan bizga juda ko'p meroslar bor. Bu propiska masalasi, mana bunaqa chiqish vizasi kabi masalalar. Endi davlat siyosati deb hamma narsani davlat siyosatiga aylantirmaslik kerak. Agar biz bugun amaldorlarga cheklasak, ertaga butun xalqqa ham cheklash bo'ladi,
deydi Abdusamir Rahmonov. Ayni suhbatdosh dunyodagi ba'zi mamlakatlarda davlat siriga molik mulozimlardan bu sirni oshkor qilmaslikka oid tilxat olish amaliyoti borligini ham aytadi.
Davlat sirlarini biladigan odamlar yoki bir maxsus odamlarning soni barmoq bilan cheklanadi bo'lsa kerak. Bu viloyatlarda, davlat miqyosida. Buning uchun barcha amaldorlarni chet elga chiqishi uchun maxsus ruxsatni berilishi, bu bir ichki siyosatni kuchaytirilishi, yana nazoratni kuchaytirilishi deb o'ylayman.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan va ismi aytilishini istamagan toshkentlik advokatga ko'ra, keyingi 10 yil ichida yuzlab mulozimlar AQSh taraqqiyot dasturining mustaqil tashrif loyihasi doirasida AQSh davlat departamenti puliga Amerikaga sayohat qilib qaytishgan. Bunday tashriflar doirasida ba'zi mulozimlarda O'zbekiston rahbariyatiga nisbatan tanqidiy tahliliy kayfiyat paydo bo'lgani O'zbekiston Milliy xavfsizlik idorasidagi kuratorlar tarafidan istalmagan holat deya taqdim qilinganidan xabarim bor, deydi suhbatdosh. Qarorga muvofiq endilikda bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar, Oliy Majlis Senati raisi, Qonun chiqarish palatasi spikeri, mamlakat ombudsmeni, Markaziy bank raisi va uning o'rinbosarlari, MXX raisi, bosh prokuror, Markaziy saylov komissiyasi raisi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi raislari, Fanlar akademiyasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha Milliy markazi direktori, viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi, jami 25 ta mansabni egallab turgan amaldorlar chetga chiqish uchun shaxsan O'zbekiston prezidentidan izin olishlari zarur. 2000 yilga qadar O'zdon mahsulot tashkilotiga vazir maqomida rahbarlik qilgan va hozir Parijda siyosiy kotib sifatida yashayotgan 65 yashar Olim Otayev fikricha, O'zbekiston prezidenti o'z atrofidagilardan qattiq hadiksiramoqda.
Endi bu narsalar shu ketgan odam qaytib kelmasligi mumkin. O'sha tomonlarini hisobga hisobdan tutib, o'shaning uchun asosiy nazoratga shu odamlarni spiska bo'yicha maxsus nazoratga o'tkazish masalasini bildirishadi. Endi aniq o'sha spiskaga qo'shilgan odamlar ko'p narsani guvohi, ko'p axborotga ega shu insonlar, ham ko'p hujjatlarga ega. Shu hisobdan bu oddiy masalada, bu shu hisobdan albatta xovsirash maqsadda mana shu yangi qarorlar qabul qilingan deb o'zim shunday deb o'ylayman,
deydi Otayev. Otayevning aytishiga ko'ra, o'zi ishlagan davrda mulozimlarning tashqariga chiqishi sal erkinroq bo'lgan.
Faqat axborot uchun shu muhim masalalar bo'lsa, mana shu masala bo'yicha borib qaytib kelaman. Menga bir kunga, ikki kunga Moskvaga boraman, yo Ukrainaga, yo boshqa joyga, shu vazirlar mahkamasiga yoki Jurabekovga telefon orqali yoki O'tkir Toxtamurodovichga, Sultonovga telefon orqali yoki priyomni yordamchisiga bir og'iz aytilsa, o'sha masalalarni yechimini topiladigan darajada bo'lar edi. Anaqangi qilib qattiq, men ikki oilabam, uch oilabam o'sha Moskvaga, Qirg'izistonga borib yurganman, hech qachon bu darajada mana shunaqangi prezidentni ruxsatisiz borish. Faqat Ismoil Hakimovich, Jurabekov xabardor bo'lar edilar, men borib kelaverar edim. Endi shu narsalar hammasiga to'xtatish masalasida mana shu bir izolyatsiya paydo bo'lyaptida bu masalani bunday olib ko'radigan bo'lsak. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu mutlaqo noto'g'ri narsa,
deydi sobiq mulozim. Keyingi paytda mulozimlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati va elektron maktublashma tizimi ham nazoratga olindi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, mulozimlarga faqat o'z domenidagi elektron pochtadan foydalanish buyurilgan. Shuningdek, mulozimlarga ish paytida ijtimoiy tarmoqlarga kirish va shaxsiy maktub yozish ham taqiqlab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Bu cheklashlar davlat sirlarining tashqariga sizmasligi maqsadida amalga oshirilgani ham aytilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Rus tilida so'zlashuvchilarni himoya qilish iddaosi bilan Qrimni ishg'ol qilgan ayni kunlarda Rossiya hukumati sobiq SSR hududidagi barcha rus tilida so'zlashuvchilarga o'z fuqaroligini berish rejasini e'lon qildi. Rossiya hukumatining qonun loyihalari tayyorlash komissiyasi chet davlatlarda yashovchi rus tilida so'zlashuvchi fuqarolarning Rossiya fuqaroligini olishini soddalashtiruvchi qonun loyihasini 4 mart kuni ma'qulladi. Yaqin kelajakda Davlat Dumasi va Prezident muhokamasiga taqdim etiladigan mazkur loyihada rus tilida so'zlashuvchi deb tan olingan chet davlatlar fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarga mavjud fuqaroligidan voz kechgan taqdirda ularni Rossiya fuqaroligiga qabul qilish tartibini soddalashtirish taklif qilinmoqda. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi federal qonunga o'zgartirishlar kiritishga qaratilgan mazkur loyihada yozilishicha, o'tmishda Rossiya imperiyasi va SSR tarkibida bo'lgan xorij davlatida yashovchi fuqaro rus tili o'zi va oilasi uchun maishiy, ijtimoiy madaniy hayotdagi asosiy til ekanini isbotlasa va bungacha mansub bo'lgan fuqarolikdan voz kechsa, unga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tartibda qisqa muddatda taqdim etiladi. Rus tilining o'zi uchun asosiy til ekanini isbotlash uchun loyihaga ko'ra Rossiya fuqaroligiga da'vogar tegishli tizimlar suhbatidan o'tsa bo'ldi. Rossiya fuqaroligini sobiq Rus va SSR imperiyalari hududiga osonlikcha yoyish tashabbusining jonlanishiga aynan Ukraina, xususan Qrimda yuzaga kelgan vaziyat turtki bo'lganini Moskva rasmiylari yashirayotgani yo'q. Mustaqil kuzatuvchilar bu qonun loyihasini Moskvaning sobiq koloniyalari aholisini o'z fuqarosiga aylantirish vositasida Rus imperiyasini qayta tiklash uchun huquqiy zamin hozirlash urinishi o'laroq baholamoqdalar. Sobiq ittifoq hududidagi mojarolarga bevosita aralashib kelayotgan Kreml har gal o'z agressiyasini ta'sir doirasidan chiqishga uringan mintaqada yashovchi rus tilida so'zlashuvchilar haqqini himoya qilish iddaosi bilan oqlamoqda. Rossiya imperiyasini qayta tiklash orzusidagi navbatdagi qadam sifatida ko'rilayotgan pasport sovg'a qilish jarayoni loyihadan amalga ko'chsa, siz bundan foydalanasizmi? O'zbekiston pasportidan voz kechib, Rossiya fuqaroligiga o'tasizmi? Millionlab O'zbekiston fuqarosi yillardan beri umrini Rossiyadagi mehnat muhojiratida kechirayotgan bir vaziyatda ularning Rossiya fuqaroligiga kirishi O'zbekiston milliy xavfsizligi va davlatchilik istiqboliga qanday ta'sir ko'rsatadi? Rossiya fuqaroligini olish-olmaslik borasida qaror berishda millat va davlat manfaati haqida ham o'ylab ko'rasizmi? Dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. G'alla orolida 7 yashar bola quturgan it tishlagandan so'ng o'lgani ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyati G'alla orol tumanidagi bir-biriga qo'shni ikki qishloqda 2 yosh bola quturgan it tishlab o'lgani to'g'risidagi norasmiy xabar qisman tasdiqlandi. Tumandagi davlat muassasalaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda voqea norasmiy manba aytganiday fevral oyida emas, balki dekabr oyida yuz bergan. Voqeani hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning G'allaorol tuman sog'liqni saqlash muassasalaridan biridagi manbasiga ko'ra, quturgan it tishlashi oqibatida bir bola halok bo'lgan va bu voqea o'tgan yilning dekabrida yuz bergan. 2007-yilda tug'ilgan Umrzoq Muzaffar quturganlikda gumon qilingan it bilan kontaktda bo'lganidan keyin 20-dekabrga o'tar kechasi kasalxonaga yotqizilgan, o'sha kasallikka chalingani gumon qilingan va laboratoriya tekshiruvlari gumonni tasdiqlagan. Shundan keyin bola vafot etgan, dedi manba. Uning aytishicha Muzaffar tumandagi Chuvulloq qishlog'ida yashagan. Ozodlikning G'allaoroldagi norasmiy manbasidan olingan xabarga ko'ra, tumandagi oralig'i 1 kilometr bo'lgan Chuvulloq va Kashshof qishloqlarida fevral oyida quturgan it tishlab 2 yosh bola halok bo'lgan. Bolalardan biri 1 sinf, ikkinchisi 2 sinf o'quvchilari bo'lgan. Manbaning aytishicha, bu haqdagi ma'lumotlarni u tuman kasalxonasida ishlaydigan tibbiyot hamshirasi hamda tilga olingan 2 qishloq aholisi vakillaridan eshitgan. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilaridan biri ham xuddi tuman sog'liqni saqlash muassasasi vakili kabi norasmiy manba xabarini qisman tasdiqladi. Gap quturishdan o'lgan 2 emas, 1 bola haqida ketyapti. Lekin xalq ta'limi bo'limida o'lgan o'quvchining ism familiyasini aytib bera olishmadi. Tuman sanitariya epidemiologiya stansiyasi vakilidan olingan ma'lumotga qaraganda, voqea yuz berganidan beri tuman hududidagi barcha itlar ro'yxatga olindi, ular emlanayapti, itlarga pasport berilyapti, daydi itlar komxoz tomonidan yo'q qilinayapti. Veterinariya boshqarmasidan yuborilgan chora-tadbirlar rejasida ko'rsatib o'tilgan barcha ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan haftada ba'zi saytlar Jizzax viloyatining Baxmal va G'allorol tumanlarida uy hayvonlari yoppasiga qutura boshlagani to'g'risida xabar qilgan edi. Bu xabar ketidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya xizmati bilan bog'langandi. Xizmat mutasaddisi Ozodlik savoliga javob berar ekan, yoppasiga quturish degan iboraning o'zi noto'g'ri ekanligini, gap bitta-ikkita alohida holat to'g'risida bo'lishi mumkinligini ta'kidlab aytgan. Lekin G'allorol tumanida dekabrda yuz bergan voqea to'g'risida aytmagan edi. Lekin ayni paytda Davlat veterinariya xizmati yanvardan boshlab quturish kasalligining oldini olish yuzasidan jiddiy choralar ko'rilayotganini urg'ulab aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Beshterak qishlog'ida yashovchi birinchi guruh nogironi 43 yashar Bo'stonboy Orziyev o'zi yashaydigan ko'chaning 200 metr joyini asfalt qilib berishni so'rab tuman hokimiyatiga bir necha marta ariza yozgan. Orziyevning ozodlikka aytishi, hokimlik mutasaddilari 3 yildirki uning murojaatlarini bee'tibor qoldiryapti. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Beshterak qishloq fuqarolar yig'ini o'rta qishloq mahallasida yashovchi Bo'stonboy Orziyev 1990-yilning 29-oktyabr kuni harbiy xizmatda bo'lgan otishma payti yaralangan. O'q Bo'stonboyning umurtqa pog'onasini yaralagani oqibatida u 24 yildirki to'shakka mixlangan.
1989-yil harbiy xizmatga ketgan edim. Bir yil xizmat qilgandan keyin 90-yil armiyadan otildim. Urta turganimda. Keyin 91-yilga nazira holatda kirib keldim. Yo'q, bo'ynimdan kirib, umurtqamdan chiqib ketgan arqal ikkala qopadi o'rtasida. Ikkita qadonoshlik umurtqam yo'q. Sabab bir yerda yotaman, uyda ishim, onam, kelinlar qaytaradi. Menga birinchi guruh nomzodini berishgan umrbod.
Bo'stonboy uylanmadi, bir o'g'ilni asrab olgan. Oladigan 450 ming so'm nafaqa puli bilan tirikchilik qiladi.
Nafaqa pulim 450 ming. Onamning pensiyasi ko'p, bolalar iflashyapti.
Bo'stonboy Orziyev hayotidan nolimaydi. 24 yil davomida taqdirga tan berganligini gap-so'zlardan anglash mumkin. Unga davlat tomonidan 1991-yili nogironlik aravachasi berilgan. Ushbu aravacha uning 24 yillik hamrohi. U aravachada ko'cha aylanib yuragini yozadi. Lekin Bo'stonboyning aytishicha, u yashaydigan ko'chaning asfalt qilinmagani uning eng katta bosh og'rig'iga aylangan. Har zamonda ko'chaga aylanib chiqib kelaman. Muammo shundaki, men aravachada yuradigan yo'lim qish kunlari yog'ingarchiliklarda loy sirpanchiq bo'lib qoladi. Asfalt qilinmagan. Dardni dard chekkan biladi. Men ham odamlarga o'xshab ko'chalarni aylangim, ochiq havoda sayr qilgim keladi deya ozodlikka murojaat qildi Bo'stonboy Orziyev. Suhbatdoshga ko'ra, 300 metrlik ko'chaning 100 metrini qo'shnilari bilan pul yig'ib asfalt qilishgan, lekin 200 metriga qurbilari yetmagan.
Mahallada yig'ilishib 5-6-7-4 ko'chalik yig'ilishib, o'sha burchakkacha 100 metrini qo'yib oldik o'zimiz. Endi 200 metrga kuchi yetmayapti odam mahallada. Tuzuk ko'cha qilindi, 3-4 ko'chalik bitta bo'lib qo'yib oldik. Endi bundan rog'ini ko'tarolmaganimiz uchun sizlarga murojaat qilardim.
Yillar davomida to'shakka mixlanib qolgan Bo'stonboy shu ko'chani asfalt qildirish muammosi ortidan kurashchiga aylandi.
Arabada yurgani, mashinada yurgani yo'lini chataloq uchun asfalt berishini so'radim. Oldin ham ariza berdim, ariza inoz o'tmadi. Shekilda inobatga olingan yo'q edi. Kichamizga kirib chiqishga juda loyli qilyapti. Arabada yurganda jiqir-jiqir nima bo'lib, yara bo'lib qolyapti bellarida. Sinovdi u.
Bo'stonboyning hisob kitobicha 200 metr joyni asfalt qilish uchun taxminan bir mashina asfalt ketadi.
Bir mashina asfalt bo'lsa, yetlasa bo'ladi.
U qancha bo'ladi bir mashina asfaltingiz?
2 yil oldin qilganimizda 1 millionga olindi.
1 million so'mga.
Mana o'tgan yil. Oldin yilning 2 yil bo'lib qoldi. Tayyor asfalt bo'ladi-da u, asfalt o'zi. Bir mashina asfalt o'zini bo'lsa, mahalla bilan shahardan to'kizib, yaqlashib, vaqtini bosib olardik. Shu
asfaltga yordam bersa bo'ldi.
Bo'stonboy 1 million so'mlik bir mashina asfalt olish umidida Beshtaray qishloq fuqarolar yig'iniga qilgan murojaatlari ham besamar bo'lganini aytadi. Ayni paytda Orziyev Buvayda tuman hokimligidan bir mashina asfalt olish umididan voz kechganicha yo'q.
Ozodlik, Beshtaray qishloq fuqarolar yig'ini va Buvayda tumani hokimligidan Bo'stonboy Orziyev arzi bo'yicha biror ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Ozodlik saytiga joylangan maqolada Bo'stonboy Orziyev tilga olgan asfalt qilinmagan ko'cha aks etgan video lavhani ham tomosha qilishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi voqealarga buramiz. Ukraina sharqida yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parastlarining chiqishlari davom etayotgani butun mamlakatdagi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Moskva Ukrainada aksli rus qonunsizlik avj olganini iddao qilmoqda. Ayni paytda rus istilosiga qarshi chiqqan jurnalist va faollar bedarak yo'qoldi. Mavzu tafsilotini Farruh Yusufidan eshitamiz.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z ta'biri bilan aytganda Ukraina sharqida Rossiya fuqarolari va rus zabonlarga qarshi avj olgan qonunsizlikdan xavotir bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, shanba kuni Xarkovda ultramillatchi o'ng sektor guruhiga aloqador kishilar tinch namoyishchilarga qarata o't ochgan. Xarkov politsiyasi kichik mojaro chiqqanini e'tirof etdi, lekin o't ochgan shaxslarning o'ng sektorga aloqadorligiga doir xabar anonim manbaga asoslanganini ta'kidladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi shuningdek Dnepropetrovskda 7 nafar rossiyalik jurnalistning hibsga olinganidan shikoyat qildi. Vazirlik bu hodisalar yuzasidan g'arb davlatlari va huquq tashkilotlari sukut saqlayotganidan ta'assuf bildirdi. Ukraina hukumati va g'arb davlatlari Moskvani sobiq prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan namoyishchilarni zo'ravon ekstremistlar deb ko'rsatib, voqealarni buzib yoritayotganlikda ayblamoqda. Dushanba kuni paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, ertaga 2 haftadan beri ko'rinish bermagan Yanukovich yana matbuot anjumani o'tkazishni rejalashtirmoqda. Yanukovich o'tgan oyda Ukraina prezidentligidan quvilganidan beri ikkinchi bor matbuot anjumanini yana Rostov-Donda o'tkazadi. 28 fevral kuni Rossiya janubidagi bu shahardan turib qilgan chiqishida sobiq prezident o'zini Ukrainaning yagona legitim rahbari deb bilishini iddao qilgan va yangi hukumatni fashist banditlari deya atagan edi. Ayni paytda Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlash maqsadida AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni Oq uyda qabul qilishini e'lon qildi. Obama yakshanba kuni kechqurun Ukrainadagi vaziyatni Xitoy rahbari Si Szinpin bilan telefon suhbatida muhokama qildi. Oq uy matbuot vakiliga ko'ra, ikki prezident Ukraina suvereniteti va hududiy ahdligini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Ukrainaning o'zida rossiyalik sobiq oligarx Mikhail Khodorkovskiy Kiyevda universitet talabalari oldida chiqish qildi. Yukosneft shirkatining sobiq xo'jayini Moskvaning sharqiy Ukrainada amalga oshirayotgan harakatlari ikki xalq o'rtasidagi an'anaviy do'stona munosabatlarga putur yetkazmoqda deya ta'kidladi. Khodorkovskiy Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlab uni adolat inqilobi iqtidoriga keltirdi deya bayon qildi. Yakshanba kuni Khodorkovskiy Kiyevning mustaqillik maydonida minglab Ukrainaga oldida qilgan chiqishida Rossiya propagandasi har doimgidek yolg'on tarqatmoqda deya ta'kidlab, Rossiya hukumatini fashistlar va natsistlar to'g'risidagi uydirmalar va Ukrainadagi vaziyatdan o'z maqsadida foydalanayotganlikda aybladi. Rossiyada Qrimning egallab olinishiga qarshi bo'lganlar juda ko'p dedi Khodorkovskiy.
Я хочу, чтобы вы знали, есть совсем иная Россия. Есть люди, которые, несмотря на
Sizga bir narsani aytmoqchiman. Mutlaq o'zgacha Rossiya ham bor. Moskvada urushga qarshi ko'plab odam namoyishga chiqdi. Ular hibsga olinishi va ko'p yilga qamoqqa tashlanishi mumkinligiga qaramasdan bunga qarshi turishdi. Rossiyada Ukraina va rus xalqi o'rtasidagi do'stlikni o'z shaxsiy erkinligidan ustun qo'yadigan odamlar ko'p dedi Khodorkovskiy. 2003-yilda hibsga olingan Yukosneft shirkatining sobiq xo'jayini o'tgan yilning dekabrida ozodlikka chiqqan edi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi mintaqalarda yangi hukumat tarafdorlari bilan Rossiya parastlari namoyishchilarning chiqishlari davom etayotgani butun mamlakatdagi vaziyatni keskinlashtirmoqda. Qrim poytaxti Sevastopolda Rossiya parast namoyishchilar Ukraina parast namoyishchilariga hujum qilgani xabar qilinmoqda. Rossiyaning Qrimni bosib olishiga qarshi chiqqan ukrainalik faol va jurnalistlardan kamida 5 nafari bedarak yo'qolgani xabar qilinyapti.
Da Dasturimiz davom etadi. Moskvadagi Saxarov nomli jamoatchilik markazida mehnat muhojirlarining Rossiyadagi hayotiga oid fotoko'rgazma ochildi. Ular deb nomlangan fotoko'rgazmada muxlislar e'tiboriga havola qilinayotgan suratlarda mehnat muhojirlarining kundalik hayoti aks etgan ekspozitsiyada o'zbekistonlik fotohujjatchilar asarlari ham namoyish qilinmoqda. Moskvadagi fotoko'rgazmadan muxbirimiz Umidbek lavha tayyorladi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
6 mart kundan boshlab Saxarov nomli muzey va jamoatchilik markazi qoshidagi Fotodok hujjatli fotosurat markazida Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid 20 dan ortiq foto ustalari asarlari namoyish etilmoqda. Ular deb nomlangan fotoko'rgazma migrantlar hayotiga obyektiv qarashni taklif etadi. Tirikchilik uchun mablag' topish maqsadida Rossiyaga ommaviy kirib kelayotgan mehnat muhojirlar turmushining ko'pchilikning nazaridan tashqarida qolayotgan tomonlarini yoritishga urinish deb baholamoqda ko'rgazmani uning tashkilotchilari. Fotosuratlar bilan birga ekspozitsiyada muhojirlar masalasiga oid statistik ma'lumotlar ham keltirilgan, deydi Ozodlikka. Fotolarni jamlash g'oyasi tashabbuschisi Fotodok markazi rahbari Aleksandr Sorin.
Центр документальной фотографии Фотодок при Сахаровском центре занимается документальными проектами фотографов.
Сахаров марказ qoshidagi Fotodok hujjatli fotosurat markazi fotosuratchilarning hujjatli loyihalar bilan shug'ullanadi. Biz ijtimoiy yo'nalishdagi fotojurnalistika bilan shug'ullanadigan Moskvadagi deyarli yagona markazimiz. Biz jamiyat, alohida inson muammolarini yoritamiz. Ular aksini tarixda qoldiramiz. Mana bu ko'rgazma ko'plab mamlakatlardan Rossiyaga kelayotgan sanoqsiz mehnat muhojirlari masalasiga bag'ishlandi. Biz biror siyosiy, millatchilik yoki boshqa bo'yoqlar va shtamplarsiz jamiyat e'tiborini migrantlar hayotiga, ular muammolariga qaratmoqchimiz. Bu eng avvalo ksenofobiya va millatchilik kasalligiga yo'liqqan Rossiya uchun kerakdir, dedi Ozodlikka. Ular fotoko'rgazmasi kuratori Aleksandr Sorin. Fotoko'rgazmada ishtirok etayotgan 20 dan ziyod foto ustalari orasida o'zbekistonlik Elyor Ne'matov ham bor. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Elyor mehnat muhojirligi masalasiga anchadan buyon qiziqishini gapirib berdi.
Bu aynan meni shaxsiy o'z o'ylam va men juda ham yaqin qarindoshlarim va umuman men bilgan ko'p odamlarga ta'sir etgan mavzu. Ayni paytda O'zbekistonda hech bo'lmaganda bitta oilani ham topish qiyin, qayerdagi hech bo'lmaganda bir kishi mehnat uchun Rossiyaga bo'lmagan. Shundan kelib chiqib, bir vaqtlar mana o'z otam, akam va shaxsan men Rossiyada yurgan paytda, o'sha paytda menda shunday yana ham bu mavzu menga nima deydi uni shaxsan tegib o'tdi va asta-sekin bu mavzu borasida o'ylay boshlaganman va doimo asta-sekin imkon bo'lganda suratga olardim qanchalik Rossiyada demografiya o'zgarib boryapti muhojirlar kelishi yuzasidan va ayni shu paytni o'zida O'zbekistonda umuman O'rta Osiyoda demografiya o'zgarib boryapti migrantlar ketishidan ya'ni ishchi kuchi erkaklar kamayib borayotganidan ba'zi joylarda bu ham muammoning ikkinchi tarafi. Shu uchun man bu loyiha ustida ishlaganda ikkita mana shu asosiy masalani yoritishga harakat qilganman,
dedi fotosuratchi Elyor Ne'matov. Elyor o'z fotolari orqali Rossiyada muhojirlar mehnatiga kun sayin ehtiyoj oshib borayotganiga qaramasdan migrantlar jamiyatning eng huquqsiz va pastki qatlami bo'lib qolayotganiga ham jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinayotganini aytdi. U bu fotolar yillar o'tib o'zbek mehnat muhojirligi yo'qolishi ortidan davrimizning tarixiy hujjati sifatida avlodlarimizga qoladi, deydi.
Bu tarixdagi bir asosiy bir varaqlardan biri va mening loyiham mana shu varaqni vizual tomonini yaratishdir. Bu haqda ko'p yozish mumkin, lekin bir 10 yil, 20 yildan keyin balkim vaziyat boshqachasiga o'zgarib, bunchalik bizga muhtoj bo'lmasdilar, keyin biz ham ularga muhtoj bo'lmasmiz, o'shanda biz uchun tarixda vizual, nima deydim, dokumentlar kerak bo'ladi. Mana shu dokumentlarni yaratish bizning vazifamiz,
dedi migratsiya masalasini foto tarixda aks ettirishga urinayotgan buxorolik Elyor Ne'matov. Suhbatdosh yaqindagina shaxsiy saytini ishga tushirgan va unda men xorijlikman va Buxoro bolalar loyihalari natijalarini chop etganini ham ma'lum qildi. Fotoko'rgazma 30 martgacha o'z ishini davom ettiradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Ukrainaga qarashli Qrim yarim oroli bilan bog'liq bo'hron boshlangandan beri u nafaqat jahonning yetakchi davlatlari rahbarlari, balki oddiy fuqarolarning ham diqqat markazida qolmoqda. 16 martda Qrimda o'tkazilishi rejalashtirilgan va rasmiy Kiyev tan olmayotgan referendum yaqinlashar ekan, xos suhbatlarda va ayniqsa internet sahifalarida Moskva tarafdorlari va uning muxoliflari o'rtasida bahs-munozaralar qizigandan qizmoqda. O'zbekistonlik pedagog olim Yevropa mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Abdulla Abduqodir o'g'li Rossiyaning Qrimga ko'z tikayotganini keskin qoralayotganlardan biri olim Putin tarafdori ozodlikka yo'llagan sharhlarda o'rtaga tashlangan savollarga o'zining ozod nazardagi javoblari bilan o'rtoqlashadi. Ozod nazar ruknini odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat tinglang.
Domla, Qrimdagi vaziyatni albatta kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Kuzatyapsizmi?
Ha, biroz kuzatyapman.
Rossiya televideniyasini ham agar ko'rayotgan bo'lsangiz, Rossiya jamoatchiligi Rossiya televideniyasi talqinida yakdil hammasi Kremlni, Putinni mutlaq qo'llab-quvvatlayapti. Lekin internetda xos suhbatlarda jamiyat ikkiga bo'linib qolganday. Xususan o'zbeklar ham ikkiga bo'linib qolgandayda, men o'zimizga ozodlik saytiga kelayotgan shu mavzudagi maqolalarimiz ketidan kelayotgan sharhlardan kelib chiqib aytayapman. 50-50 desigan bo'laveradi. Bir tomon Rossiyani qo'llab-quvvatlasa, boshqa tomon o'sha qo'llab-quvvatlayotganlar bilan bahsga kirishyapti. Shuning uchun ko'pni ko'rgan odamsiz, yoshingiz ham bir joyga borgan, sizni fikrlaringiz menimcha tinglovchimiz uchun o'ylab ko'rish uchun bir informatsiya bo'lsa kerak. Bugungi suhbatda Rossiya tarafdorlari bo'lgan tinglovchilarimizni o'zlarini fikrlarini o'tkazishga harakat qilar ekan, qo'yayotgan savollarini sizga bermoqchimanda suhbatimizda. Qani siz nima deysiz? Masalan, o'sha ko'pchilikni fikri shu o'zini mardikor deb tanishtirgan mushtariyimizni kattagina bir sharhida mujassam bo'lganda, masalan, u kishi aytyapti: Qrim masalasiga kelsak, nima bo'pti Rossiyaga qo'shib Ukrainadan qaytarib olishsa, Qrim asosiy Rossiyani territoriyasi bo'lgan degan gapni aytyapti. Siz aytingchi, nima bo'pti Qrimni? Mana tinglovchimiz aytishi bo'yicha qachondir Rossiyaga qaragan ekan. Nimasi yomon Rossiyaga qo'shib olishini?
Qachondir Rossiyaga qaragan deyishdan ko'ra, qachondir Rossiya bosib olgan desa to'g'riroq bo'lardi. Axir u ilgari Qrim xonligi bor edi. Shoni, shuhrati nimasi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan Qrim xonligi va bizning millatimiz o'sha yerda. Shunday ekan, bu do'stlar unutganga o'xshaydi u birodarlarki, bizni O'zbekistonni ham 130 yil istilo qildi ruslar. 130 yil. Endi u o'zini manfaatidan, bugungi holatidan kelib chiqib, shunday xulosaga kelyaptiki, Karimov rejimi o'zbeklarni hamma yoqqa marskor qilib tirqiradi. Sirtdan qaraganda hattoki Ukraina ham nimaga qo'shilsa, Ukraina uchun foydali bo'ladigandek. Chunki mana jo'natmalar mardikorlarni, o'sha yerda gastarbaydalarni pul ishlab pul jo'natmalari birinchi o'rinda O'zbekiston turibdi, Rossiyadan jo'natilgan pullar bo'yicha ikkinchi o'rinda Ukraina turibdi hozir.
Endi bu masala keyingi tinglovchimizning keyingi savoli uni ham beraman. Bunga o'tmasangizda o'sha Qrimni bosib olsa, tortib olsa nimasi yomon degan savolni rivojini gapirsangiz javobini.
Gap shundaki, o'sha qadimdan Rossiyada, ayniqsa Putin hukumatida imperiyachilik kayfiyati juda kuchli va sekin-sekin imkoni bo'lsa, barcha Sovet ittifoqi hududini yana o'z qo'liga qaytarishni juda istaydi u. Va Qrimni olgach, albatta deyishi noo'rin bo'ladi. Har holda ehtimol juda kuchliki, imkoni bo'lsa u qarmoq tashab sekin-sekin Qozog'iston, O'zbekiston va boshqa oldingi postsovet hududlarini hammasini yana o'ziga qaram qilishga, qaytarishga harakat qiladi va u bunga hozirdan qarmoq tashayapti. Ana shunda qarmoqlarning eng kattasi hozir rusiy zabonlarga, rus tilida gaplashaman deganlarga qulaylik yaratib, o'zini fuqaroligini berish, pasport berish, Rossiya pasportini berish.
Domla, mana endi Bu tushunarli. Endi mana o'sha tinglovchimiz yana bundoq savollar qo'yyapti. Rossiyani bizga deyapti. Endi o'zbeklarni nazarda tutyapti shekilli. Yoki sizga qilgan yomonligi nimada? Million vatandoshlarimiz shu yurtda ishlab, bola chaqa boqib yuribdi. Hech kim nolimaydi. Agar o'zingiz shu davlatning qonun-qoidalarini hurmat qilib, qonuniy bo'ysunib yashab ishlasangiz, bu Rossiyada hech kim birov bilan birovning ishi yo'q, deyapti-da yana keyin yozyapti. Qrim Rossiyaga qo'shib olinsa, o'zbek muhojirlarining baxtiyu qanchadan qancha yangi ish o'rinlari ochiladi, qurilish ishlari bo'ladi. Mana mardikorlar uchun ish, deyapti. Bunga nima deysiz?
Bu bozorda o'tirgan qulni xaridorim ko'paysa yaxshiroq bo'lardi deb xayol surishiga o'xshab ketdi meni nazarimda. Bitta shunga menimcha biroz qulay bo'lardi. Men nega masalan mustaqillik uchun kurashuvchilar safiga o'tdim. Men institutda domla edim, yuqori kurslarga va malaka oshirish kurslarida dars berar edim. Shu vaqtda keyin men pora olmasdim domlalar ishida, sababiki meni katta tijoratim bor edi, tijoratim Rossiya bilan bog'liq edi. Menga Rossiyaning chegaralari o'sha sovet hududida vaqtidagidek ochiq turishidan juda manfaatdor edim. Lekin nega men mustaqillik va yo'llar chegaralar bekilsa-bekilsin mustaqil bo'laylik dedim. Sabablari 3-4tasini sanab o'taman. Bu juda ko'p edi buni sabab. Yuzlab sabab bor. 3-4ta zarurini sanab o'tay. Men ko'rdimki, masalan, o'zaro savdo aloqalarida, iqtisodiy savdo aloqalarida bizdan nimaniki olsa, bozor narxlaridan, xalqaro bozor narxlaridan 3, 4, 5 barobar arzonga oladi. Va o'shani sotib juda qimmatga biz o'zimiz chetga sotishga haqqimiz yo'q, qimmat sotadi. Bizga nimaniki sotsa, bu Kreml hal qiladi. Mana shu narxdan olasan deydi. Chetga sotadigandan 3, 4 barobar kamida 2 barobar bizga qimmatga sotadi. Shuni men aniq dalillarim bor. Ikkinchisi, paxtaga defolyatsiyasini ko'rdim uni. U 15 yil, 25 yil davomida Vietnam bilan Koreyaga sepilgan zahardan 2 barobar dozasi ortiq ekan zaharni. Nafaqat paxta, xalqimizni butun jigarini soxta qilish, to'rttadan bittasini armiyaga noloyiq qilib qo'yish rejasi bor edi. Yana bittasi Orolni qurilishi 63 yilda Kremlda o'tirib rejasi tuzilgan. Shuni bilganimdan keyin men chidab tura olmadim. Va yana bitta aytay, atom vodorod bombalari qayerda portlasa Sovet ittifoqini qayerda sinov yer ostidami, yer ustidami, suvdami, sahrodami, uni barcha chiqindilari juda nihoyatda xatarli chiqindilari olib kelib Toshkentni o'pkasi bo'lgan bo'stonliqqa ko'miladi va hozirgacha uni yo'q qilishga, uni zararlantirishga O'zbekiston kuchi yetmayapti. Shunchalik olib kelib bizga zarar kunandalik. Yana bittasini men chidolmay qolgan joyim Chernobil voqeasida Polshani juda katta territoriyasida kartoshkalar zararlandi. Buni eslasangiz kerak. Uni molga ham berib bo'lmaydi, olib borib ko'msa yerni rasvo qiladi. Hammasini sotib olib, olib kelib o'zbeklarga yedirdi, sotdi o'shani. Bu chidab turib bo'lmaydi degan darajada edi bu.
Xo'p, domla, sizdagi informatsiyani hajmi juda ko'p. Agar hammasini eshitadigan bo'lsak, mavzudan chalqib ketamiz.
Endi shuni bila turib, Rossiya bilan birga bo'lishlik, deyishlik uchun yo manqurt bo'lish kerak, yo sharafsiz bo'lish kerak. Ana shuning uchun har qanday manfaatlardan voz kechib, biz mustaqillik uchun kurashishimiz kerak. Hozirgi nimalar Karimov tufayli keyin yaxshilanib, o'nglanib, inshaalloh yaxshi kunlarga yetamiz.
Xo'p, yana bitta tinglovchimizni yozishicha, qrimliklar mutlaq hammasi Rossiya tarafdori ekan. Mana bundoq deb yozyapti u kishi. Anonim deb yozibdi o'zini. Agar qrimliklar o'zi xohlayotgan bo'lsa, nima uchun Rossiya atkaz qiladi? Men shu yozganini o'qiyapman. Albatta qo'shib oladi-da, lekin baribir Rossiyada yashash yaxshi ular uchun, deyapti. Chunki yaxshi yashash yaxshiligini bir chekiga qo'yaylik-da, o'zi xohlayotgan bo'lsa degan gapga e'tiboringizni tortmoqchiman. O'zi xohlayotgan deb hammasini nazarda tutyapti. Hamma xohlayaptimi Qrimda Rossiyaga qo'shilishni?
Buni o'sha bizdagi jadidlarning yetakchisi Qrim tatar bo'lgan Gasperinskiy degan odam, G'aspirali. Va u nihoyatda ilg'or fikrli inson bo'lgan. Ular rus zulmini qanchalik eng mashhur Sovet ittifoqida ruslardan eng katta zulm ko'rgan xalqlardan bittasi Qrim tatarlar bo'ladi. ikkinchi jahon urushidan keyin ularni vagonga pastdagi g'ishga o'xshab taxlab 8-12 qatordan taxlab kelgan, tagidagi 7 qatori o'lgan, ustidagi 3-4 qatori tirik yetib kelgan O'zbekistonga. Ana shu xalq vakillari ular, ularni bilmagan, shundan bexabar, xuddi boyiga borib, mana Rossiyaga borib 4 tanga topgandan xursand bo'lib bilgan kafiyatdagi odamlarning gapi. Sog'lom fikrli qirim tatar borki, men nechtasi bilan bog'landim, gaplashdim, ular tish tirnog'i bilan yana Rossiyaning sirtmog'ini bo'yniga ilishga tish tirnog'i bilan qarshidir ular.
Endi shu Rossiyani Qrimda qilayotgan harakatlariga qarshilarni xatlarini o'qmayapman. Oxirida bittasini o'qib berarman, chunki bu tushunarli. Bu sog'lom fikrli yigit Ukrainaga qilinayotgan tahdidni ertasiga boshqa qo'shinlarga ham qilinishi mumkinligini tushunib turibdi va bu sharh talab qiladigan narsa emas. Endi siz menga aytingchi, nima uchun bu qadar o'zbek yoshlari orasida Moskvani pozitsiyasini qo'llaydiganlar bu qadar ko'p?
Chunki haqiqat berkitildi. 23 yil, 24 yil davomida Karimov tomonidan haq so'z berkitildi. Yolg'onlarga ishontirishga qisman, hattoki qismandan ko'ra ko'proq 80% erisha oldi Karimov. Butun yolg'on, yolg'on va yolg'on. Ana shu yolg'onlardan ko'rib, xalq hozir mana qayerda turmush yaxshi, mustaqillik bizga nima berdi? Mana Rossiyada hayot yaxshi. Biz shu Rossiya bilan bo'lsak, bizga kelajak yaxshi bo'lar ekan, unday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan degan fikrga xuddi men reja asosida solib qo'ygandek, lekin menimcha endi reja asosida deb bo'lmaydi. Manfaatxo'rlik natijasida Karimovning manfaatxo'rligi uni og'ir hisob-kitoblarga ko'ra o'rtacha bir 15-18 milliard dollar puli bor deydi. Shunchadan o'marib boshqa qilib bu xalqni tinkasini quritib, endi bular Rossiya yaxshi ekan, juda bo'lmasa mana shunda Karimovga o'xshaganlar ustidan Moskvaga shikoyat qilsak bo'lardi-ku degan tushunchalar, chorasizlikdan ular shunday xulosaga kelyapti. Haqiqiy mustaqillikning nashidasini bular hali sura olgani yo'q. Haqiqiy mustaqillikning mevalarini yeya olgani yo'q bular. Agar shuni yeya olganda edi, menimcha bunday fikrga kelmagan bo'lardi.
Ayni paytda insof yuzasidan shuni ham tan olishimiz kerakki, rasmiy Toshkent ancha-muncha yoshlardan farqli o'laroq Ukrainadagi voqealarga Tashqi ishlar vazirligini tili bilan ancha prinsipial bahosini berdi. Hududiy yaxlitlik tarafdori ekanligini bildirdi. Vaholanki rasmiy Toshkent boshqacha bayonot berishi ham mumkin edi. Masalan, o'sha Kiyevda hokimiyat tepasiga kelgan, o'zi aslida hokimiyatni bir qismi edi hozirgilar, Verxovna Radani hozir nazorat qilayotganlar. O'shalarni harakatlarini qoralab bayonot berishi ham mumkin edi.
Bu to'g'ri, men ham bundan xabarim bor va buni zamirida meni sezishimcha o'sha bizdagi O'zbekiston rahbarlarining manfaati yotadi. Faqat o'z na vatanni o'ylab, na yurtni o'ylab, na xalqni o'ylab aytilayotgan gaplar emaski, chunki O'zbekistonda ular mustaqil bo'la oldi. O'zini yuqorisida ularga buyruq berib turadigan, jilovini tortib turadiganlardan qutuldi. O'zi xon o'zi bek bo'ldi. Nima xohlasa shuni qiladigan holatda bo'ldiki, yana ustiga bular haliga mustaqil bo'lmay qolishidan bular qo'rqadi. Lekin xalqqa mustaqillikni bermayapti.
Xo'p, domla, suhbatimizdan shu ozodlik tinglovchilari har holda ozodlik maqolalariga o'zini munosabatini bildirib sharh yo'llayotganlarning hammasi rasmiy Moskva tarafdorlari ekan degan fikr kelib chiqib qolmasligi kerak. Bunday emasligini o'sha sharhlarimizni ham qoldirmay o'qiydiganlar o'zlari tinglovchilarimiz biladi va o'sha Moskva tarafdorlariga qarshilarni fikrlari ham bor. Suhbatimizning oxirida o'sha fikrlardan bittasini o'qib qo'ymoqchiman. Masalan, o'zini William deb tanishtirib, Shotlandiyadan yozganini bildirgan tinglovchimiz bunday yozibdi. Biz vatanni urushsiz oldik. Urushsiz mustaqillikka erishdik. Qon to'kmadik. Shunga bu vatanning qadrini bilmayapmiz. Vatanni himoya qilishga doimo tayyorman. Rossiya hujum qilib O'zbekiston tomonlarga keladigan bo'lsa, qo'limda ketmonim bo'lsa ham urushga chiqaman. Chiqmagan nomard deb yozibdi o'sha tinglovchimiz. Domla, suhbatingiz uchun rahmat.
Rahmatlar.
Salomat bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Samarqand viloyatining Payriq tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Sirojiddin aka o'zi yashaydigan hududdagi Agrobankning bo'limi viloyatdan ko'rsatma kelganini ro'kach qilib, plastik kartaga tushgan pensiya pulining bir so'mini ham naqd pulda bermayotganidan nolidi.
1-yanvargacha banklarga borsa-da, mana bu yoshi ulug' odamlar, 70ga, 80ga kirgan odamlar, keyin mana baynalminal jangchilar, boshqa turdagi imkoniyati cheklangan odamlar bankka borsa, 200 ming kerak bo'ladimi, 300 ming kerak bo'ladimi? Plastik kartadan yechib olib 2% qilib berardi-da. Shu 1-yanvardan to shu bugungacha shu narsaga blok qo'yilganda. Shu ham boyagi aytgan qatlamdagi odamlarga shu ham katta jabr bo'ldi. Men shu buni ham men orqaga ketib hisoblayman.
Bankdan so'radinglarmi nima uchun bunaqa cheklov qo'yilganini?
Cheklov qo'yib, blok qo'yilgan, so'rovdik, aytdi, viloyatdan qo'yilgan bu narsa dedi. Tuman Agrobanki ham shunday deyapti, Xalq banki ham shunday deyapti. Uzrli hollarda undan ko'proq plastik kartochkasini yechib 2% qilib berardi-da. Shu ham boyagi haligi imkoniyati cheklangan yoshi ulug' odamlarga nisbatan, baynalminal jangchilarga nisbatan katta yengillik edi. Shunga rahmat deb yurardik davlatimizdan. Endi o'sha toifadagi odamlar ham endi nima qiladi? Endi boy 10% 12% almashtiradi-da foizga qaytaradi. Bari jamoat transportida yurish kerak, yoqqa borish kerak, krakashlarga o'tirish kerak. Baribir naqd pul azdor. Mana o'sha narsani unchalik qo'llab-quvvatlamayman o'sha narsani.
Qancha nafaqa olasiz?
400 dan ziyod olaman. Bank aytdi 1% ham qilmaymiz dedi. Vabshi yo'q bo'ldi bu narsa dedi. Endi magazinga borasiz dedi. O'sha plastik kartochkangiz bilan savdo qilaverasiz dedi. Plastik kartochka u odamga ziyon. Men bozorda aylanib ko'rdim Qasanjon. Birinchi nav qozoq unimi? Birinchi nav qozoq naqd pulga 68 dan sotishyapti. Plastikka 75 dan sotayapti. Jonboy uni bor, 50 kiloliq. Birinchi nav 53 54 dan sotishyapti plastikka. Naqdida 48 dan sotishyapti. Baribir ham ziyonda u. Ularda shu 10% 12% qo'yishgan vaqtni bor va ulardan tushunish kerak. Endi shunday deb eng insofnisi 10% qo'yyapti.
Banklar plastik kartaga tushgan puldan bir so'm ham naqd bermayaptimi?
Banklar bir so'm ham naqd bermaydi. Umuman dedi bu narsaga blok qo'yilgan, cheklov qo'yilgan dedi banklar aytyapti. Chunki bizlar dedi naqd pulni tarqatyapti, yig'ib olmayapti. Shuning uchun dedi bu narsa dedi bir so'mimni ham yechib bermaydi endi dedi. Bu narsa yo'q bo'ldi endi dedi.
Shu aytayotgan gapini isbotlovchi hujjat ko'rsatishdimi sizga?
Yo'q, ko'rsatishmadi.
10% ni yutqizyapmiz, 10% qimmatiga mahsulotlarni sotib olyapmiz deb viloyatga murojaat qilmadinglarmi?
Viloyatdan blok qo'yilgan degandan keyin murojaat qilmadim to'g'risi.
Jizzax shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi 32 yoshli Matluba Doliyeva 12 yil sentyabrdan beri Jizzax shahri Qassoblik mahallasidagi yotoqxonaning oshxonasida yashab kelayotganini yordam so'rab viloyat hokimiyati va hatto vazirlar mahkamasiga qilgan murojaatlari shu paytgacha javobsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Meni masalan o'sha turar joy masalasi o'sha surati bilan yuborganman. Haqiqatda shunaqa davlat nimasidan musiqa maktabi hozir masalan O'zbekiston prezidenti o'sha bolalarni musiqa va san'at maktabiga e'tibor beryapti deyishyapti. O'shanda men o'sha musiqa maktabda ishlaganim uchun turar joy masalasida oladigan oyligim kreditga yetmaganligi sababli o'sha bitta yotoqxonani kuxnisida turibman. O'shanga bir imkoniyat bo'lsa bir yordam beryapsa degan maqsadda murojaat qilgan edim. O'sha murojaatim e'tiborsiz qolyaptida. Vazirlar mahkamasi hattoki o'sha kolxoz raisini vazifasini bajarolmayapti. vazirlar xizmatiga murojaat qilgan edim. Bular aytishdiki, 31 yanvar kuni o'sha rezolyutsiya qo'yilib, viloyat hokimiyatiga sizni arizangiz yuborildi deyishdi ular. Men qayta yana viloyat hokimiyatiga murojaat qildim, hech qanaqa bizga xat kelib tushgan yo'q dedi. Endi nima dedi, bizni O'zbekistonda o'sha korrupsiya rivojlangan desak, bu pochta sohasida ham o'g'irliklar bor ekanda. Chunki o'sha xat o'zidan nima bo'lyapti, yo'q bo'lib ketyapti va qandaydir. Keyin yana qayta aytishdiki, vazirliklar bu nimaga bizni masalamiz hal bo'lmayapti desam, kam ta'minlangan oilalar uchun deydi, o'sha mahalla nimasi bo'yicha deydi, maxsus vazirlikda shunaqa o'rinimiz bor, o'sha kishiga ariza bilan murojaat qiling vazirlar mahkamasi deb yozsangiz bizga xat keladi, o'sha masalada biz ko'rib chiqamiz deyishdi. Undan keyin yana xat bilan murojaat qildim, mana endi salkam bir oy vaqt bo'lyapti, haligacha hech qanaqa bir natija yo'q. Biron bir viloyat hokimiyatiga murojaat qilsangiz bizga hech qanaqa xat patishnada kelgan yo'q deydi, biri biriga soladi, biri biriga soladi. O'shandayda endi bu bilan demoqchi bo'lganim, O'zbekistonda o'sha pochta sohasida ham, aynan o'sha xat nima qilishi sohada ham o'g'irliklar paydo bo'libdida, yo'qoladigan narsalar chiqibdi endi O'zbekistonda ham.
Endi balki yo'qolmagandirku, haligi nima deydi, ko'payib ketgan bo'lsa bir chekkada qolib ketgan bo'lishi mumkin, haligi uyib uyib qo'yishgan bo'lsa orasida qolib ketgan bo'lishi mumkin xatlarni orasida.
Endi men o'sha masalada pochtaga murojaat qilsam, Hasanjon aka bunday bo'lyaptida, pochtaga murojaat qilsam bizlar olib borib berganmiz, bizda mana kompyuterda o'sha haqiqatdan yuborganligimiz to'g'risida nimamiz turibdi deyaptida. Endi qanday masalan hokimiyat aynan o'sha hokimiyatga kelib yo'qolib qolishiga men nima qilyapman deb hayron bo'lyapman. Bo'pti, mayli, rahmat, sog' bo'ling.
Moskva viloyatining Dubna shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik Sohibjon, Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari o'z huquqlari buzilsa elchixonadan yordam ololmasligini va o'zbeklar eng himoyasiz muhojir bo'lib qolayotganidan nolidi.
Aytmoqchimanki, misol uchun o'zbek xalqi degan Rossiyaga himoyasiz demoqchiman. Xorizor, misol uchun elchixonasi bo'lsa ham, misol uchun bizga hech qanday himoya qilmaydi demoqchimanda.
Endi
bo'lganlar aytadi.
Yo'q, qachon sizda muammo bo'ldi va u elchixona ishingizni bitirib bermadi?
Yo, men xudoga shukr elchixonada ishim tushmasin, xudoga shukr qilaman shunga. Aytmoqchimanki, misol uchun ukrainlar, misol uchun boshqa millatlarda elchixonasi bo'lsa, ikki qo'llar qo'li ukrainaga kutib oladi. O'zbekistonniki kirishan bir muammo deydi. Aytmoqchimanki, umuman eng himoyasiz butun jahonga zar solamiz, misol davlat rahbarlarimizdan tortib eng pastki nimagachada endi chinovniklarimizda. Lekin rasvo o'zbek millat demoqchiman, faqat Rossiyaga mavzu ikkinchi yil ketyapti.
Endi vaziyatni o'nglash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Vaziyatni o'nglash uchun davlat rahbarlarimdan tub o'zgarish kerak. Davlat tepasiga endi poraxo'rlar o'tiribdi, xalqni izdivochta qiladi. Umuman xalqni himoya qiluvchi inson yo'q davlat tepasiga o'zimizga, tushunyapsizmi? Hammasi o'zlari, hech qanday bizlarga imkoniyat yo'q.
Saylov o'tkazish kerak, nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Taklifim bor, lekin bu imkonsiz. O'zbekistonning ichiga yashayotgan insonlar bor-ku, mana haligi arzlar deymizku, misol uchun prezident ketsa, hozirgi prezidentimiz ketsa yangisi keladiku. Shu daraja niyat zaharlanib qolganku, faqat o'zini tomog'ini o'ylaydi, xalqni o'ylayotgan inson yo'q demoqchiman O'zbekistonga. Shu daraja niyat zaharlangan. Shu uchun qo'ng'iroq qiluvdim, boshimni olib tashlasa ham haq gapdan qaytmayman. Bo'pti, salom alaykum.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz.
plus 420 602 612 713 yoki plus 420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchilar, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.